ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่ปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าเช่นเคยนักศึกษาถามว่าแม่กอเคยบวชมาแล้ว2ครั้งพระทางบ้านขอร้องคือ1บวชแก้บน2บวชหน้าศพญาติผู้ใหญ่อยากทราบว่าทนายกอจะบวชอีกเพราะศรัทธาจะได้หรือไม่และจะเข้าตำราชายสามโบสถ์หรือไม่แต่ข้อนี้ว่ากันตามความจริงแล้วจะบวชกี่ครั้งก็ได้นะไม่ห้ามกันประเด็นสำคัญในขณะที่บวชเป็นพระภิกษุอยู่นั้นจะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไม่มีปัญหาความบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในด้านพระวินัยแต่เมื่อไม่สามารถจะปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้หรือว่ามีปัญหาที่จะต้องสึกมาก็สึกออกไปพอตั้งสตาขึ้นมาใหม่จะบวชอีกก็ไม่ว่ากันในสมัยพุทธกาลนั้นเคยมีพระเถระรูปหนึ่งบวชสึกถึง7ครั้งบวชสึกถึง7ครั้งก็มีคนตำหนิติเตียนกันมากอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้ากลับยกจ้องแล้วก็รับสั่งเล่าว่าพระองค์เองก็เคยบวชในลักษณะนั้นถึง7ครั้ง7คราวด้วยกันคือในตอนสุดท้ายท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ส่วนข้อความที่ว่าหญิงงาม3ผัวพึงกลัวโทษชาย3โบสถ์อย่าคบพึงหลบหนีเนี่ยก็ว่าหญิงงาม3ผัวก็ที่จริงก็คงจะเป็นเงื่อนไขถ้าหากว่าสามีก็ตายไปหรือว่าสามีเป็นคนเลวทรามก็ทอดทิ้งมาก็คงจะไม่ว่าอะไรกันนะครับเราคงจะพูดกันเป็นรายๆแต่ส่วนผู้ชายสามโบสถ์เนี่ยในแง่ความหมายที่แท้จริงหมายถึงคนเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนศาสนาถึง3ศาสนาแต่ถ้ายังเป็นพุทธอยู่กี่โบสถ์มันก็เป็นโบสถ์พุทธนะก็คือโบสถ์เดียวแต่ถ้าเปลี่ยนศาสนาทั้ง3ศาสนาในเรียกว่าครบไม่ได้แล้วนะคนแสดงว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นรุนเรแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์เพื่อตัวเองวันตบวชด้วยศรัทธาและในขณะที่อยู่ก็อยู่ด้วยศรัทธาเมื่อศรัทธามันหยอดไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติในเพศภิกษุได้ก็สึกหาละเพศออกไปเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นมาใหม่ก็บวชใหม่เราไม่มีปัญหาอะไรนะบวชได้แต่ยังกรณีตัวอย่างในกรณีที่จริงก็บวชครั้งแรกก็บวชแก้บนนะแก้บนก็ไม่กี่วันบางทีก็อาจจะวันเดียว2วันเนี่ยทั้งไปส่วนบวชหน้าศพญาติก็บวชแบบธรรมเนียมซึ่งอาจจะคงจะวัน2วันเหมือนกันนั้นเอาก็จริงก็ยังไม่ได้บวชจริงถ้าจะมีศรัทธาบวชจริงๆได้อยู่ได้หลายวันหน่อยนะก็ไม่ว่ากันแต่จะกี่ครั้งก็ได้ก็ต่อไปมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งในพระธรรมวินัยเปรียบได้กับทะเลมหาสมุทรเช่นค่อยๆลาดลึกลงไปคือจะง่ายไปหายากข้อสุดท้ายมีคำว่าธรรมวินัยเปรียบดังแก้วมณีเงินมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของปราติมังคละเรียนธรรมะปราติมังคละเป็นยังไงผมจึงกราบเรียนถามพระเดชพระคุณท่านครับประเด็นนี้เป็นเรื่องความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นนะครับการเทศการสอนพระเจ้าก็ต้องใช้อุปกรณ์ทำความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นปลาติมังคละหรือปลาอะไรนะฮะปลาอานนท์ปลาอะไรบางหมายแต่ก่อนก็ปลาที่มีค่าก็อยู่ในมหาสมุทรเป็นการพูดในแนวเปรียบเทียบว่าในพระธรรมวินัยนั้นจะลาดลึกลงไปโดยลำดับและภายใต้ความลุ่มลึกของมหาสมุทรจะมีอัญมณีที่มีค่าต่างๆในพุทธศาสนาเองก็จะเป็นเช่นนั้นเมื่อมีการศึกษาปฏิบัติลุ่มลึกลงไปมากเท่าไหร่ก็จะสัมผัสผลที่ลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมีรสเดียวกันน้ำในมหาสมุทรใหญ่โตยังไงก็ตามก็มีรสเค็มคือเป็นรสเดียวกัน ในพุทธศาสนาก็มีวิมุตติรสคือรสที่เกิดขึ้นจากจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของความทุกข์เช่นเดียวกันปาติมังคละเนี่ยเป็นชื่อปลาตามความเชื่อถือของคนโบราณคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับมังกรของจีนนะคล้ายๆกับคือสิ่งที่มีค่ามากๆแล้วก็ชื่อมีหลายชื่อนะเป็นแนวตำนานมากกว่าแนวตำนานความเชื่อถือปัญหาข้อต่อไปนั้นเป็นเรื่องของชีวิตในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านักศึกษาถามว่าในการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาจะมีเรื่องของบุญเช่นกับว่าบุญชาตินี้บุญชาติหน้าผู้ที่ส่งผลสู่ชาตินี้นักเรียนมักจะโยงอยู่เรื่องการเกิดแล้วเกิดใหม่ตายแล้วไปไหนไม่ทราบจะให้คำแนะนำหรือสอนนักเรียนยังไงประเด็นนี้ที่จริงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างถาวรที่เราพูดกันว่าเป็นปัญหาโลกแตกคือคำว่าบุญเนี่ยมันพูดกันหลายตอนพูดถึงเจตนาได้แก่เจตนาที่ประกอบด้วยกุศลมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นฐานแล้วก็มีการพูดกระทำหรือแม้แต่คิดออกไปมีการปรากฏภายในจิตคือไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเป็นพื้นจนถึงเกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเมื่อกล่าวถึงผลก็คือความสุขที่บุคคลผู้นั้นได้สัมผัสได้คนที่เกี่ยวข้องได้รับสัมผัสท่านบุญในชาตินี้อาจจะพูดถึงบุญส่วนเหตุบุญที่เสื่อมส่วนที่เป็นอาการบุญที่เป็นส่วนผลแต่บุญในชาติหน้านั้นชาติหน้ามักจะพูดบุญที่เป็นส่วนผลคือความสุขความสงบในทิพยวิมานต่างๆที่คนเหล่านั้นประสบเช่นพูดถึงวิมานวัตถุพูดถึงที่อยู่ของพรหมพูดถึงความสุขของพรหมในพรหมโลกต่างๆเป็นการพูดถึงส่วนผลของบุญซึ่งสุดนี่มาจากบุญส่วนเหตุที่ท่านได้กระทำไว้ในชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยในทางพวกนี้มันก็เชื่อมโยงไปสู่การตายแล้วก็เกิดในชีวิตของคนเรานั้นโดยหลักของพุทธศาสนาพระเจ้าทรงแสดงไว้ที่จริงแล้วตั้งแต่ตอนที่สรู้นะครับโดยทรงแสดงถึงกระบวนการของธรรมชาติที่ตราบใดที่คนยังมีกิเลสอยู่การกระทำที่เป็นบุญเป็นบาปก็ต้องมีอยู่และบุญบาปที่บุคคลกระทำไปแล้วมันก็สร้างขึ้นเป็นชีวิตจิตใจของบุคคลดีบ้างไม่ดีบ้างหยาบบ้างกลางบ้างตามทุกคนแก่กรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้อย่างที่ทรงแสดงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวประณีตแตกต่างกันออกไปนะทุกระดับใกล้ๆจนถึงระดับที่เป็นทั้งสารวัตรแล้วผลของบาปอกุศลเช่นธรรมนำไปสู่นรกธรรมนำไปสู่สุคติแล้วธรรมก็คือบุญนะอธรรมก็คือบาปจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนเกิดในนรกแล้วก็เกิดในสุคติสิ่งที่สุขมากสุขน้อยทุกมากทุกน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของธรรมะและปริมาณของกิเลสที่เป็นเหตุและทำกรรมเพราะตรงนี้ก็ที่จริงก็เป็นกระบวนการเวลาเราจะพูดกับนักเรียนเนี่ยคงไม่ต้องไปพูดไกลขนาดนั้นนะครับพูดถึงเหตุกับผลที่มีความสัมพันธ์กันพูดถึงวิชาความรู้ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความเพียรพยายามศึกษาแล้วเรียนแล้วความรู้ก็เกิดขึ้นแต่ปริมาณความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นมาจากการขยันหมั่นเพียรของนักเรียนซึ่งก็มีความมากน้อยไม่เท่ากันแล้วเวลานักเรียนทำไปตอบหรือว่าไปทำงานหรือว่าไปทำการบ้านอะไรก็ตามมันจะทำได้ยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันตามทุกคนแก่ก็ตามทุกคนแก่ความเพียรพยายามในการเรียนมันเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากการเรียนมากเรียนน้อยเข้าใจมากเข้าใจน้อยพื้นฐานดั้งเดิมเป็นยังไงคือมากน้อยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งผลเป็นวันหน้านะฮะเป็นวันหน้าเป็นเดือนหน้าเป็นแถบหน้าหรือเรื่องอะไรที่เราไม่ค่อยมั่นใจเราก็ศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนความไม่ชำนาญความไม่ค่อยรู้ความไม่ค่อยเข้าใจให้เป็นความชำนาญความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยลำดับแล้วก็ดูไปถึงเรื่องผลที่นักเรียนกำลังรู้อยู่ในปัจจุบันที่มาตอบคำถามได้อธิบายเรื่องตรงนั้นได้บางท่านก็พูดเรื่องสิ่งนั้นเข้าใจบางเรื่องเราไม่เข้าใจเราจะเห็นว่าที่จริงมันสืบเนื่องมาจากอดีตเรื่องบางเรื่องเราไม่เคยเก็บสะสมความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นไว้เลยในอดีตนี่แล้วใครพูดถึงเราก็มืดตื้อเราไม่เข้าใจแต่เรื่องอะไรที่เรามีความรู้มีความเข้าใจมีความคุ้นเคยแม้บางครั้งอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วนะแต่ว่าพอได้ยินคนมาพูดเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจโดยเฉพาะก็นึกออกนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างอดีตปัจจุบันคนเราจะต้องมีอดีตและอดีตตรงนี้เป็นบุญเป็นบาปเนี่ยมันก็เชื่อมโยงข้ามภพข้ามชาติไปแต่จริงแล้วเราดูเฉพาะชาติปัจจุบันความเกียจคร้านกับความเพียรความเกียจคร้านเป็นบุญความไม่ใช่ความเพียรเป็นบุญความเกียจคร้านเป็นบาปแล้วเราก็เห็นผลของมันว่าส่งผลแก่เราตลอดแต่สัตว์ใดที่ไอตัวความไม่รู้ยังมีอยู่เนี่ยปัญหามันก็สร้างให้เราตลอดเช่นไม่รู้ว่าอาหารอะไรควรกินไม่ควรกินที่ไหนควรไปไม่ควรไปอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยเราไม่รู้อยู่เรื่อยเนี่ยเริ่มสร้างปัญหาให้เราตลอดแต่ตรงใดที่เราเกิดความรู้เนี่ยปัญหามันจะลดลงไปจนก็หมดปัญหานั้นแสดงให้เห็นว่าตัวรู้นั้นก็คือตัวความดีตัวไม่รู้ก็คือตัวความไม่ดีที่ทางสรุปรวมเป็นมิจฉาวิชาแล้วก็มีอิทธิพลในชีวิตของคนเราอย่างต่อเนื่องยาวนานกันมาแล้วพูดกับเด็กเนี่ยอาจจะพูดถึงอะไรพื้นฐานของคนเราแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันความสนใจความโน้มเอียงความถนัดรูปร่างหน้าตาภูมิธรรมสติปัญญาความสนใจอะไรต่างๆเราไม่ต่างกันแม้จะเป็นลูกฝาแฝดแม้จะเจริญเติบโตมาจากที่เดียวกันแต่เอาไว้จริงแล้วเราไม่เท่ากันมันแสดงเห็นในอิทธิพลของบุญบาปที่เราได้กระทำไว้ในชาติก่อนซึ่งไม่เท่ากันมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเท่ากันเพราะว่าต่างคนเราก็ทำไปเรื่อยให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งที่เป็นอดีตและบางที่เนี่ยเป็นอิทธิพลของอดีตใครคือชาติก่อนนั่นคือเรื่องคือบุญบาปในชาติก่อนที่ตามมาให้ผลเดี๋ยวนี้ต้องสอนไว้เป็นคติเตือนใจความผิดพลาดครั้งทั้งหลายเล่าใช้ดวงดาวในท้องห้องบริคนไม่เกี่ยวข้องพ้องผ่านบันดาลดลแท้จริงผลของกรรมเราทำเองดังนั้นชีวิตจึงเป็นกระบวนการของกรรมความดีความชั่วของคนก็ไม่ได้อยู่ที่ชาติสกุลอยู่ที่ฐานะตำแหน่งชั้นยศแต่อยู่ที่กรรมคือการกระทำของคนเราที่ไม่เหมือนกันกรรมเป็นตัวนำไปเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนสุขเป็นคนทุกข์เป็นคนเสื่อมเป็นคนเจริญนะบังเกิดในนรกบังเกิดในสวรรค์แล้วถึงบังเกิดในพรหมโลกล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการของกรรมนั้นแต่น้ำพุทธศาสนาก็สอนให้คนได้ตระหนักว่าคนเรานั้นมีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแต่ทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องไปพูดรับผลของกรรมนั้นต้องฟังทนายในการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเป็นตัวนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี